У эфіры «Свабода». Далей перадача «Без гальштукаў». У дзень незалежнасці Украіны ў Данецку прарасійскія сепаратысты пад дулами і штыкамі зброі правялі па цэнтральных вуліцах гораду дзясяткі захопленых у палон украінскіх вайскоўцаў. Азвярэлы натоўп месцічаў закідваў ваеннапалонных камянямі, смеццем, памідорамі. Пра прычыны і прыроду лютасці разважаюць пісьменнік Віктар Марціновіч і журналісты «Свабоды» з украінскай службы Наталка Чурыкова з беларускай Юры Дракахруст. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Коллеги, як вы асабіста успрынялі тое, што адбылося? Што вам гэты парад нагадаў? Як оцанили его? Наталья, вы як українка, калі ласка, перша.
Я думаю, що велику частину українців цей парад, звичайно, шокував, особливо на тлі того другого параду, який відбувався у Києві, і звідки українські військові йшли на війну, так як про це повідомлялося. І, тобто, вони бачили, що може з ними статися от в цьому Донецьку. Але з іншого боку, я думаю, що після того, що світ побачив, після падіння малазійського літака і після того, як вони бачили, як поводилися із трупами загиблих і з речами загиблих, як процвітали мародери, продавали ці речі на ринку, як молоді жінки хизувалися тушу, яку їй подарував мародер на цьому полі, де впав літак. Важко було здивувати жорстокістю, хоча, звичайно, що багато людей дійсно було вражено. Ну, насправді.
Це один з епізодів цієї війни, яка там відбувається?
Я думаю, що це один з епізодів, тому що вже кілька таких епізодів ми бачили. Ми бачили фотографії, які робив російський журналіст з РІА Новості Андрій Сєнін, якого зараз розшукують з абсолютно очевидним відчуттям садизму, коли він показував, як катували українських військових.
Юра, у якому контексті ви розглядаєте ось цей спектакль, наладжений в Донецьку?
Я б сказав, так, это жахливо, але это война. Коли уже заглубляться у, что называется, сивые стагодзи, то это цалком европейская традиция. В старожитном Риме под час триумфов полководцев проводили полонных. Але у даденом выпадку, я думаю, вот то, что отбылось у Донецку, это было докладно, просто скопиевано, злізана, што называецца, з так званага вялікага вальса 44-го году, 70 гадоў таму, калі па Маскве правялі палонных немцаў і таксама потым мылі вуліцы палівальнымі машынамі. Тут відавочны, як бы, прапагандысцкі разлік. Паколькі весь сепаратыскі рух, ён як бы адбываецца пад такімі антыфашысцкімі лёзунгамі, гаслами. Ну і вот тут такая як бы гістарычная аналогія. Вот тады мы праводзілі фашыстаў, і вось зараз мы таксама праводзім фашыстаў. Акрамя таго, я думаю, тут ёсць такі злобны сарказм адносна заяваў, якія ў свой час гучалі з вуснаў некаторых украінскіх палітыкаў, ваенных, што, маўляў, вот мы пройдзем па Данецку парадам. Ну вот калі ласка. Вот вы прайшлі, але ў выглядзе палонных.
Віктор, ви, як письменник, такий епізод могли б предбачити? Якую нагрузку, скажем так, у епічному романі про війну і мир цей епізод мав би мати сенс?
Це, звісно, вар'яство, це мені слова нема. Однак те, що ось наша українська колега зараз розповіла, мені нагадало, видаєте, яку еманацію Жадана. Ось коли почитати уважливо Жадана, який вельми так файно і достіпно і трапно описує норовы усходу Украины, калі пачытаць Варашавоград, напрыклад, ці калі пачытаць вось яго на апошнюю кнігу Месапатамію, мы там пабачым шмат у чым тлумачэнне таго, што адбывалася падчас крушэння малазійскага лайнеру. Што тычыцца гэтага вузка параду, дык я б таксама за Юрам падкрэсліў савецкасць таго, што зараз адбываецца. Мы бачым выкарыстанне савецкіх сімбалаў з двух бакоў. Мы бачым, як у Києві робіцца савецкі па сутнасці парад, на якім савецкая вайсковая техніка, хай сабе ўжо па-іншаму апранутыя салдаты шыхтуюцца, ідуць на вайну. Начасова з гэтым мы бачым выкарыстанне гэтай савецкай сімболікі ў Данецку. Гэта, ведаеце, сімвалічны бой за тое, хто будзе названы фашыстам.
Віктор, а скажыце, вы лічыце таксама, што гэта эпізод вайны перадусім?
Гэта люты эпізод того, что на нас накатывает зараз. Война просто мае свои законы. Угу. Подчавши войну, ее вельми складано спынить.
А цивильные жыхары, которые кидали гэтыми яйками, помидорами и так далее, откуль эта жорсткость, откуль эта идея?
Я бы еще хотела повернутися до того, что сказал Юрий, про то, что это война, война, и такой война має бути. Если вы подивитесь на украинскую сторону цієї війни, то там такого садизму ви не побачите. Ви не побачите відвертого знущання радості від того, що люди когось забили. Чи забили ворога, чи забили своїх співгромадян. Там не буде оцієї радості від того, що ви комусь доставили неприємність, вбивство. Цієї всієї складової, цієї війни, про яку ви кажете, немає. В нас в ефірі нещодавно був один із керівників добровольчих загонів, які там воювали. Він добровільно здався в полон до цих сепаратистів для того, щоб вони відпустили його товаришів. Потім і він загинув. Але в останньому інтерв'ю, яке він дав нашому радіо, він говорив про те, що говорити з цими людьми мовою ненависті немає сенсу, ви тільки примножуєте ненависть. З ними потрібно говорити мовою любові і звертатися до них зі словами любові, намагатися їх переконати в тому, що ви проти них справді нічого не маєте. І я думаю, що це і є і відповідь і на ваше запитання щодо місцевих жителів. Це Донбас є дуже специфічний край в Україні. Це є місце, де було найбільше пам'ятників Леніну, вибачте, і найменше церков. Там було найбільший рівень алкоголізму, найвищий рівень злочинності, найвищий рівень безробіття. Ці люди законсервувалися в радянському сталінізмі.
Крайні совєтські, а не національні, так?
Так, так, так.
І це одна з передумов?
Я думаю, що це одна з передумов, тому що там дійсно оцей кримінальний світ, який захопив Донецьк, Донбас після розвалу Радянського Союзу, він його тримав в полоні весь цей час. І це є велика також відповідальність самої України, українців, за те, що вони нічого практично не зробили для того, щоб це змінилося.
Юрій, ви згодні з тим, що тут проблема не у українцях, не у росіянцях, а проблема у тим, до чого це все йшло ще з совєтських часів?
Можливо, це має значення, але, ведаєте, бомбують не Київ і не Львов, бомбують Донецьк і Луганськ. Я от читав недавно інтерв'ю українського доктора, який менавіто за свої проукраїнські погляди потрапив за стінки тих самих ДНРовців, ЛНРовців, його особисто стрілков збивав. І він каже про своїх аховників, якби, що каже, ну, а коли у їх, так сказати, діти загинули, сім'ї загинули, доми розбомбили. І він каже, махчима і українська армія.
Це абсолютно натуральний інстинкт
чоловіка. Ну, натуральний чоловік по-розному може себе поводити, але у тим, що гэты люди, що називаються під огнем, і гэта викликає, по меншій мірі, у некоторих викликає такі реакції, ну так викликає.
Віктор, скажіть, будь ласка, а насамреч, коли чоловік оказується у такій екстремальній військовій ситуації, коли над чоловіком, над його сім'єю нависає велика біда, коли буриться його дом і так далі, це обов'язкова реакція, може я перебольшую, зверства у отказ?
Гэта не натуральная реакция, гэта не чалавечая реакция, гэта не людская реакция. Однако мне здаецца, что гэта наступство войны, непазбежнае наступство войны. Там все схажается імгненна. Понятие про то, что есть добро и что есть человечность, так само скажается.
Я хочу ще звернути увагу на один, мені здається, найважливіший аспект, про який ми сьогодні майже не говорили, це про те, що це війна медіальна, в першу чергу. Про те, що російські засоби масової інформації, а інших на Донбасі зараз немає, вони створюють абсолютно істеричну атмосферу, показуючи українських військових і розповідаючи страшні історії про розіп'ятих дітей, і вони створюють атмосферу ненависті, причому лютої ненависті. Я говорила, якраз ми про це робили передачу із колегами з Балканської служби, які перебували на Балканах в цей час, коли йшла війна. І вони говорили про те, що якби ви дивилися сербське телебачення і були би хорватом, або дивилися хорватське телебачення і були би сербом, то ви б вже схопили ножа і бігали би по Празі шукати того серба або хорвата.
І це не здається у гэтым зв'язку вам, що і ідея, і сценар параду, розпрацьований все ж не в Україні. Хочу зараз процитувати, ось що в блогу для нашого радіо написав російський історик Юрій Фельштинський. У Донецьку українських полонних, як звіру, провели по вулицях, закидуючи яйками. Чи не той ці самой гэта гуманітарнай дапамогі, дастаўленай з Расіі. Таму што адкуль інакш у галодным Донбасе яйкі, каб імі закідваць палонных замест таго, каб рабіць з іх яечню для галодных дзяцей. Юрый.
Зразумела, это прыдумалі спецпрапагандысты. Гэтыя прыёмы адпрацаваныя стагоддзямі, а ў 20-м стагоддзі адпрацаваныя прафесійна, існуюць кнігі, прычым найбольш, я бы сказаў, добра это распрацавана было амерыканцамі. Хаця ўжывалі ўсе, і немцы ўжывалі, і савецкія ўжывалі. Дарэчы, калі расійскія палонныя дэсантнікі ўсе дружна разам асуджалі крымлёўскую палітыку, ну мне прыгадваюцца, як пілоты збітых амерыканскіх самалётаў ва В'етнаме, в Югославіі таксама клеймілі амерыканскі імперыялізм. Гэта вайна, гэта спецпрапаганда.
Якщо ви подивитесь на тих людей, які представляють себе як донецькі керівників Донецької Народної Республіки, так званої, то ви не побачите там серед них особливо інтелектуальних людей, які займалися б інтелектуальною працею, могли б щось подібного зробити. Більшість із тих, кого вони зуміли залучити, це колишні кримінальні злочинці, яким просто видали зброю, які займаються мародерством, звичайним мародерством, забирають людей їхнє майно, заходять в квартири, відбирають машини. Все це керівництво, яке було в ДНР і ЛНР, це були люди, прислані з Москви, і оці люди дійсно закінчували університети, писали книжки, створювали концепцію руского міра, і російський професор Московського університету Єлена Галкіна, вона пише про те, що ми зараз бачимо в Донецьку, це є руський мір на виїзді. Це та концепція ненависті, нелюдськості і нетерпимості один до одного, яку вони створюють і яку вони розносять тепер.
По світі розповсюджується зло. Що можна йому супротивпоставити?
Наша проблема не в тим, що зло поширається, а в тим, що ми втрачуємо здольність до того, щоб відчувати біль. За того, что мы призвычаемлись до выгляду массовых покараний смертью, до выгляду смерти на Ютьюбе, мы просто уже ничего не отчуваем. Ведаете, мы все приняли некий painkiller, некий антибиотик, некий обезболивающий некое.
Свет у пэўным сэнсе заўсёды быў такім. І вось гэта інтэрлюды канца гісторыі пасля краху камунізму, яна насамрэч была інтэрлюды і ілюзіяй, што гісторыя скончылася. Гісторыя працягваецца. Цывілізацыя не дэманструе асаблівай здольнасці гэтаму супрацьстаяць. І не столькі зброяй, зброі та горы, а духоўна, маральна.
У «Свободе без галштукаў» пра прычыны і прыроду лютасці разважалі пісьменнік Віктор Марціновіч і журналісты «Свободы» з украінскай службы Наталка Шурыкова, з беларускай Юры Дракахруст. Да ў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.